blaðsíða 59. Mér langar mest að hlaupa fram á gang, en tek á henni stóru minni, beygi mig niður og rýni undir rúmið. Þar kolbika svarta niða myrkur og ekki neitt að sjá. Ég fer niður á hnén, legg höfuðið alveg niður við gólfið, píri augun og rýni inn í myrkrið. Hjartað hamrar og lemur og berst og ólmast. Rétt í þann mund sem ég orðin sannfærð að það sé ekkert undir rúminu og ætla að standa á fætur, sé ég hreyfingu djúft inn í myrkasta myrkrinu. Mér finnst eins og ykkur grípi hjartað í mér og kristi. Ég gleymi alveg að draga andan og finn hendurna titra þar sem þær styðja við gólfið. Djúft inn í myrkrinu, lengst undir rúminu mínu, glittir í tvö augu. Janus. Janus náði að slengja hinni hendinni og grípa það sem kom í veg fyrir að hann hrapaði niður í... Já, hann vissi ekki hvert. Hláturinn hafði breyst í hávært pískur og skvaldur og virtist lengra í burtu. Janus hafði greinilega oltið alla leið út úr hellinum, allavega var myrkrið ekki jafn svart og áður. Hann leit upp og sá móta fyrir svörtum hellismunna og lágvöxtum gróðri. Líflínan mín líklega einhvers konar jurt, hugsaði hann með sér. Vonandi harðger, flaug í gegnum hugann leið og hann leit niður og sá hyldýpið undir sér. Janus þakkaði í huganum fyrir sterkar hendur og léttan líkama á meðan hann hreyfði sig varlega í leitað fótfestu. Hann var alveg að gefa upp vonina þegar vinstra hnéð rakst í örlitla misfellu á annars renni sléttum klettavegnum.